għal-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-miliet fil-poezija Maltija it-tielet ta' dita. U għazisemija sinispiċċa nota mużikali li tisfel ħafna mal-festi, speċjalment ma' xi waħda bħal-miliet. U sinala banja għanja miktuba mil-poeta Malti Australian Frank Zammit, li fil-poezija tiegħu l-ewwel għanja tal-miliet jimmaġina li l-anġli tal-ewwel miliet jissaħru lill-kewba u jindilfu fil-kant. Din il-poezija tiġbaħ ħafna lil dawk il-carols li nisimgħu fil-miliet. Għax wara kull stanza għandna r-ritornell, jiġifieri kanta li tiġi ripetuta wara kull stanza. Ir-ritornell u Manuel, Manuel, li kif tistgħu taqbdu ġejja minn Emmanuel li tfisser Alla u Mana. Il-bqija, il-poezija timxi ħafna fuq l-istorja kif nafuha u kif insibuha fil-Bibbja li tispiċċa wkoll b'talba ejjew il-koll flimkien nannu għanja ta' ġiex. Le eżistemija teħdux qata' jew tibdewx taqbżu bil-ferħ minix se nispiċċa li ma nistax naħlaq qabel ma neċċa ħaġa fuq żewġ poeżiji ġodda. Waħda niftakart fija u nistaġib kif sibta għax ilha għandi u qatt ma ħarġet għad-dawl. Kien tajjeri wieħed li staġibt mhux bil-poeżija imma bil-fatt li min kitiba kellu 70 sena u kien jaf jikteb. Hija vera poeżija ġenwina, ġejja mill-qalb. Il-veru jagħtik li temmen li l-poeżija ġenwina ġejja mit-tqanqil tal-ħsieb miġbur fil-kwiet tal-ħajja. Kien kitiba stenqa ftit għax għadha din nota meħmuża magħha li tgħid hekk. Miktuba waqt li Grezzju kien għarwieħ jindokra u jira inħaġġ fl-inħawi ta' Sermun fl-ħodwa tal-1946. Din il-poezija jisima it-twelid tar-Redentur. Lili kien tajjeri meta bdejt imur l-iskola ta' barra biex niktibiru sewwa fuq it-typewriter dak iż-żmien. Isimgħu biċċa minnha għax poeżija twila fil-fatt fija 28 strofa ta' 4 versi kull waħda. Il-poezija tiftaħ bajta li turi twemmin u koll itqanqlek bl-urġenza u bid-drama tagħha. Ta' min jinnota wkoll it-taqbil u t-trawwim tal-kliem mhux biss fit-tifsira tiegħu imma wkoll bil-kulur u fil-ħoss mużikali li fih. Din hi l-ewwel strofa. O Adam, oħroġ minn qabrek. Oħroġ mill-vixri tal-art, ejja u wara l-feddej tiegħek, ġewwa għar, mirżob il-bark. Jew isimgħu wkoll din l-istrofa, u l-kiefer erodi inkurlad bil-wisq għalih, għax beża li ser joħodlu r-renju u f'qalbu qal il-mewt nagħtih. U Grezzju ikompli b'dak ir-ritmu, b'dik ir-rima, fejn jirrakkonta l-istorja kif jafa u imħawra biftit drama kif naraw dik l-istrofa li ġejja. Għax l-anġlu ħabbar Giuseppi għallu fittex u minn aħrab bijhom lejn l-Eġittu u sakemm ngħidlek oqgħod hemm. Il-poeżija l-oħra li se nagħlaq biha għadha friska sdaqs il-ħass tal-Marsa. Ġiet moħħi meta bdejt naħseb fuq dan is-suġġett li qiegħed nikteb fuq. Semmejta fl-aħħar wasalna. U mal-art it-tendu isemmiha x'inhu s-suġġett tagħha. Isim huwa. Ma nafx kif wasalna. L-iskjavi igergrulna f'din il-kesħa bl-ħdura. bil-widien li samna u l-għoljiet li tlajna. Nimxu wara stilla u mbuttati kolma. Kemm il-darba tajna qalbna ċeklem ċeklem fuq li ġmla għajjajna. Wasalna biex sibna tarbija f'maxtura. Imdawra bomma u missiera u tfixkilna. Ma nafx ġara fina. Bħal nibtu fina twemmin u speranza. Biżmien irġajna rajna l-istilla mhux fis-sema imma f'qalbna. Stilla li kompliet tixel bħax-xemx biex tħawwadna u tħammixna u iddawwalna. F'din il-poezija jiena ikkonċentrajt fuq id-dubju li seta' kellhom is-slat il-maġi meta wara li mxew ċeklen fuq il-karozzi li dak iż-żmien u mxew triq twila wara l-istilla u raw dak li raw meta waslu Betlen. Fil-waqt li l-poezija ta' Dunkarm hi espansiva, jiġifieri titkellem fuq id-dinja u l-istorja tas-salvazzjoni tagħha fil-qosor, jiena f'din il-poezija keħsibni iżjed fuq aspett wieħed tal-ġrajja tal-miliet. Il-qata li ħadu is-slat il-maġi meta wara dak it-tabit kollu waslu biex raw xena f'qira ta' tarbija li għadha kemm twieldet far imkebba fiftit biċċiet ta' għawejjeġ. F'din il-poezija jien ma qax niddeskrivi l-ġrajja tal-miliet dik biex ngħidlek ħadd ta' for granted li intom tafuha. Jiena kkonċentrajt fuq dak li hu personali fuq x'ħassew il-maġi meta raw din ix-xena. Mhux bħal Dunkarm li daħħa l-istorja u t-teoloġija u l-ferħ tal-fidwa. Ittrattajt iżjed fuq is-suġġett bħala x'ħassew is-slat il-maġi bħala bnedmin. Biex ngħidlek bnedmin ukoll. Bħali u bħalkom. U forsi wkoll li b'dawk il-ħsibijiet kif ukoll b'dawk id-dubi li setgħu ħassew Giuseppi u Marija u l-Maġi iktar nħossu u nifmu l-vera tifsira tal-miliet. U b'din in-nota eżi semmija senħala u issa senħala bis-serjetà. F'dawn it-tliet taħdidiet qosra meta tqis kemm hu vast is-suġġett. Nispera li biex xaqt ftit il-kwinti fuq is-sabiħ tal-poeżija u ta' kif ftit awturi Maltin ittrattaw il-miliet. Imma awturi u poeti oħrajn li kidbu fuq xi aspett tal-miliet u li laqathom. Dak u is-sabiħ ta' festa ta' ġrajja bħalma miliet. Niva kultan naħsbu li l-ispirtu tiegħu safa f'gad bil-materializmu u l-konsumerizmu modern. Ma l-fjamma t-tifsira tiegħu għadha kebsa u tibqa' bħalma rajna fl-għażla ta' dawn il-poeżiji jew is-sirtiet qosra li smajtu. Qabel nispiċċa jiżsemmija nawguralkom miliet sabiħ moni b'dawn il-ħsibijiet li smajtu jew rajtu kif ukoll imsebba. Msedda bid-dawl tal-fidi. Jalla tgawdu dan kollu mal-familji u mal-ħbieb. Ta' hawn kif ukoll ma' dawk l-oħrajn li għadhom hemm imma mifrudin bl-ajru bil-baħar imma għadna inħossuhom qrib tagħna.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.